1 Peter chapter 2. Ni prumno atmon ke ep life. Omna ni kopnere ni wo anien anona anin Christ e. Pene ke omasak epse ektekre pasin koklek pene. Pasin int kam pajma aj. Pasin int anwil pul nare ni. Pasin int tupyup nare ni krep otar. Ke pasin int kiskur tikis pajna re ni aj ano. O sonere ene omasak epse ektek mare. Omas auko penere pucelen soloven ano interpilik tekma intrain tus ano. So pene pien ompe mas ak pilik tek inyau kintus omon pien ma in spirit pene got awit ano. Lin ke ep o koklek tako ogmena yi. Tus ano awo alpim spirit ome ena in aumar purum ke awit nukun awanan life uwo got na kej om ena. Ke osona awo om klon ak tail god akmen. Omas ak pilik tek tu sona. Kopne nanekene om lemlem ke neupait no pene ni prum no ni mon pienma. God ko ni prum Jesus no ko mul prum tekma. Ni prum ne kopne at mon pienma tako akmen life. Re ni intriye ne krosilek ektek ke. Kerle yire yire. Elin ke kot ano kenyaw at sono pene omon piyen ke yik es at sono in awo mulji e. Pene ke tem om awkamatiti piyen na at ke ep life ano. Om petwana pene re at kermen life. Ke nukun in Holy Spirit ano got toko om awko pene lonji en tan. Pene ke omlon, God tikpil awo om awkon pene re ni remen di entan. Tem om awket nukon in Holy Spirit, yinon tan awtuntunya om tauntan in awket life ke pasin ome na awayi. Ke osone awo pene pasin in lotu apisen ke tuana in aktawa wasan di eno. Jesus Christ kemre o sonere ke kek kwa God anopne o inre artun tekna wa amsuchut ke roin kemten ektekma tekwa God ano. God ano antan tekne Jesus ano ke tekpilik tekma in tektau paitna pasin in lotu eterne. Kopne buk in God eno tekispne o mas aklon ektekna aja esone yak es atako ano. In auto pene at mon pien ma ke konukut ken in auto pene taa in awo ulon. Yakli at sone kon sayon tau yatik min minano. Kere ni intro belip ektek na yi no, lire lin klon temye re lin ektek ma. Pene ke got no awet wasan prum awa om ni na toko belip na Christ. Lin ke re ni lin tro belip na yi no. At re kamta kar asna ke krespne. At kokele ke krow kerle ne. Nan kenek men at mon pien in teknai pem ke tukou elon. Ke at ne kon tekna re tauntan. Yi awse potarta re etwere ke awo re arla awriciw ke awro erlek ektek. Re arseviyema re tuwire ke arla aurechi uno. Kopene reno ni in truselik ektek ma aj in God e. God kespaj pajna no in re auro o sopene. Elin ke pene omna. Omna ni God unontan ke es om uno ke om kon pene re ni yi entan. Omna ni God unontan ke es om no in kon pene re ni remin in tempol re e lain in king ete Jesus no. Omna ni God unontan ke es om in aukon pene re temin uro kron oli. Ke re ni apisen in God e. Yiko om ko sopuno in om aktawa aktek ma an di e. Ke aukiswa na ait in repasin mon mon pene yiko om In kiki om ke om epise tau li chek om kon watana no. Ke wama na tau 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 omon piyen ma yi e ene. Watan om kon pene re ni piyen ke lin kon pene re ni in god e. Elin ke nan kene omna ni piyen elin omna ni lemat lon ma yi en tan. Ke tuwana watan omlin ke mari-mari in god e. Elin ke nan kene om ke mari-mari yi e. Etma sato re pasi nomo-nomo natal kore re e temin buruaw. Omna Kristen wanakre ke lokre temin omon piyen maya e. Ya tikistwa om watan-watan ait in tau pene om akonan kene ene. Tau sone tau remin omelin. Om kon pene re ni eno. Tau remin omek men even. Ya tikpil in awis au otwa om pene omas au kon ulwa na re laik kokelek in. Elin om ome na tiki om in au ko re pasin kokelek eno. O tuchone re o nat tri ke tro terlek ektek life ome. Omas akne waktek na o anen re pene om au ko re eno. Ko pene re ni ilin tro belip eno kron terneu empem om. Ke pene re ar as om ke aures na om ait in o pene om na tuko ena. Ke aures om pene om na ni in tuko re o kokelek ena. Epin pien renon tare arneu patre pasin omon omon om natuko na kere artawa an in god e temi awama in aulon kot e te ni tartar intirei ene. Auko pasin omon in awanan aitre ni truawatan na om. Lono mas awnina ni prum ke akwanan aitre e ken gabman tartar. King ome no tuwana yipe wasan di e waa. Ke yino number one leader ome ke omas aklon aitre e ke akwanan. Omas aklon patnya ait ke akwanan re ni terwawatan na gabman in province ome ena. Kopene king kerle re kron in awret prien awan na re ni kro re o kokelek eno. Ke in artawa wasan re e ni tro re pasin umon umon eno. God eno tek pilik tek pene omas awko re pasin umon umon eno ta pasin sone awo re ting ting re e arwewe na eno artaw pema re tukotaw re kelin. Aures ait elpetiu re e eno. God ko omenian eno ke yi ko omekmen linom berjin. Elin ke lonom lin awnina pene omekmen linom berjin eno ke omklon akureina akwa ke auko re pasin koklek eno. Elin ektek. Omas aukon merer piyen pene re ni tromul piyen in god e ke auko re pasin pene god enon tan tek pilik tek ma in omas auko re eno. Omas auko re pasin omon omon na re ni tartar. Ke aukej etenom urinom ome na re kristen wanamre ke lomre temin eno. Ke omas amtana god ke akmen yanama na yi ke auke chusan awana king ome tuana. Omna ni tuko mul piyen na re ni. Na omas amtana god ke akmen yanama na yi na tawantan in om tuko mul. Omas aklon patna ay ke akmen yanama na re tuan pene omna tuko re mul ono. Pene retro om pasin wisien ke mon omon o retro terlek om. Omas akmin wisien ke akwanan aitre e. Ko pene god eno terpek-pek na piyen na re ni tem god tekniaw ektek na re. Pasin re e ke teknaikai re ting-ting re e no intro re o mon omon eno piyen. Ke lin ternay empem re o kokelek. O prien pene na tramana re eno tem re tro re o omon omon sono re eno. Pene om tuko re o kokelek natalkan ingot e kere terlaar kurma om ke linom terlawak tek ma om nare o koklek sonore. Ke omnan tanom unom tumkunik tek ma om ke tuktunuku teken intikit koklek ome in pasin kro kerlek pene omna tukore eno. Perien in koklek sone elin klon awo om omon tako. Elin ke pene om tukore pasin omon omon ke turo merer pien na talukon in kod eno ke re terlar kurma om ke linum terlau ektek ma om. Ke omlin tikis paca om tuko mul nukun in tuko re pasin omon omon ke turo merer pien na talukon in kod eno. Got tik pilik tek pasin sone. Kot kiki omono in akwanan re pasin omon ke pasin in auku perien. Ko pene Christ no yipe ko perien in ko alpim om. Ke yit tuntunya om pasin sone in om klon akwanan li yepan yi e. Yilin ko o koklek tako ke tukotaw yi e nol tuana lin kampait ay tako. Temre kres kerlek lek na yi ajno. Yilin kolpaj aj koklek tako wa matukotaw yi eno kwa wiyiri. Yiko prien prumektek, lin ke yilin kes in awetre prien maunen. Yikle yinon tan kwa na alapan in god e. Kapne god in penen piyen ni tuko pasin merer in teklon kotre e ni tartar. Temre ker apatnya Christ kemen kruseno. God elia eltewayu na yire ot kokelek tartar eto reno. Wa ana lin di entan. Ke osone ko yi ko prien prumektek acen. Yi ko prien ete sone in awo et ni tartar in tri tuapin sone. In at epese ektek ma re o kokelek pene eto re na talukuan in god e ene ke aton in ato pasin mer er pien ma na talukuan in god e no pien. Re kerlar kur mayi ke kro kerlek ektek mayi. Ke re kokelek ektek ma tartar ome yina kou ke lin kerlaw ektek mayi sone. Ko om ko mon piyen enien eno. Christ tuntunya om pasin di esone in om klon akwanan li yepan di e ene. Ko pene om akon pene resip-sip kerwa kerlek tawantan ke kerwai kertosu elon ma. Elin kenan kene umbaw yemanya na ni intik neutek resip-sip eno. Ni intik neutek ektek na spirit ome.